eta eguraldi txarra egin duen, ba asteburu honetan, ba joan den aste hasieratik, ba bezala Irungarrera sareko bolondresek lana izan dute asteburuan ere, horritaraziko dugu otsailan San Juan Plazara Irungarrera sarearen laguntza eske hurbildu biren migratzaileen mugimendua nabarmen azkartu egin dela, berez ba 2023 urte lasaiago baten ondotik azken aste betean esan dezakegu 40 eta 80 migrante artean jaso bituztela ia egunero. Hau da 2021-2021 ikusten ez zituzten kopuruen pareko. Azken bost egunetan 325 lagun izan dira eta atzo igandearekin bereziki 85 migratzaile bildu zituzten. Hoietatik 15 emakume. Josune Mendigutxia Irungarrera sareko kideak aipatu diguen nola jo duen asteburua atzo igandearekin bereziki.
Bai, etortzen ari da jendia ja Irunera. Aspalditik espero genuen baita ere. Ze beti erran dugun bezala gure termometroa Kanarias da eta Kanarias eraietu den jende pila hori, pues bueno, baita ere estatura ekarriak ez diren ari mugitzen eta bueno, pixkote estrantuak ginen, baina bueno, hasi dira etortzen, abisatu ziguten, abisatu ziguten hasi behar zirela etortzen eta nabaituko genula hemen mugimendu gehiago eta hala da, ikusten ari gara mugimendu asko. Gaurko harreran 85 persona, laruntako gautxorin 45 persona haietu ziren, eta bueno, bai, nabaitzen ari da mugimendua. Perfilak, jende asko malitik etortzen ari da, malikoak dira, eta perfila berria bat, Mauritaniakoak, horiek eraietzen ari dira, lehenago ez ziren eraietzen, eta orain heldu dire baita ere Mauritaniakoak, eta ez dakit, golpeka etortzen direz, eta baita ere darraroa, minon bakarra ia denak hori bi perfila hori daukate, gehienak malikoak.
Ara beraz, nabaria da esan bezala harrera sarearen arabera migratzaileen mugimendu azkartu egin dela, otsailan, azken egunotan bereziki azken aste betean, izan ere urtarrila osoan datu bat, 786 pertsona lagundu zituen harrera sareak urtarrilan, beno azken bost egunetan 325 izan dira eta otsailan jada 600 lagun. Eta otsailaren azken egunak bitugula, martxoak 8a, ba hortxe, ate joka dugula, horre egun horren baitan emakumearen astea antolatzen du Hondarribiko Emeki emakumeen elkarteak urtero Hondarribiko udalaren babesarekin eta joan den ostiralean aurkeztu zuten, ba martxoaren 4tik ba 10ra antolatu duten egitaragua eta horren berri ematen duen kartela ere ba martxoak 8 egunero beharko lukela izan aldarrikatzeko, hain justu Inigo Aranburuk, ba egindako kartela izan da, ba aurkezutako 20ren artean hautatua eta horixe bera, ba nahiko kartel kontzeptuala da, horixe bera aldarrikatzen du. Martxoak 8 egunero dela Inigo Aranburu.
Bueno, nik kartelaren historia pixkat esplikatu dezaket eta dena hasi izan ba nere arrebaren dei bat jaso nulako, bea Hondarribin bizi da eta bisatu zidan ba lehiaketa hau zeola, ez? Eta orduan hasi ginian telefonoz hizketan aber ze ideiak edo ideiari bueltak ematen eta momentu baten idatea zan ideia ba hori jartzearena martxoak 8 emakume nazioarteko eguna, no, martxoak 9, martxoak 10, martxoak 11, horrela apirilak 4 eta abenduak 31, ez? Eta orduan azkenean buelta eman genion, esan beharrean egun guztiak izan behar dutela, ba emakume nazioarteko egunak, ba zergatik ez esan egun guztiak izan behar dutela martxoak 8. Eta hori adierazteko modurik errezena edo, ba egutegi bat egitea zan. Eta, bueno, zentzu hortan errestasuna neukan, porque nik aurretik Bartzelonako enpresa batentzat egutegiak diseinatzen nitun, orduan erresa egin zitzaidan, aldaketak egitea, eta hori, kartela egitea.
Ara, beraz, Hondarribiko hainbat txokotan, bat topatuko guzute kartel hori, egunotan, datozen egunotan, nola nahi ere, esan bezala, egitaragua martxoaren 4an hasiko da, Marlaska Xake Klubarekin batera, emakumen Xake Txopara, antolatuko baitute Kasino Zarrean, martxoaren 7an aldiz, Kristina Ubaniren eskutik, Bortizkeria, eta Tratu Txarrak Kiroletan, itzaldia eskainiko dute, Kulturetxean, Arratsaldeko 7etan, esan bezala, emeki elkarteak antolatuta, martxoak 8an noski, izango bira, itzordu nagusiak, Tamara Sastre, emeki elkarteko presidenta.
Martxoaren 8a izango dela egunik handiena, goiz-goizetik ja hasiko gera lanean, Hondarribian emakume sarea osatzen ekintzarekin, martxoak 8 plazan, 11etatik ordu batak bitarte. Hor, bueno, karpa bat jarriko da, eta azararen 25ean egiten den bezala, sare bat jarriko da, ba, bertan egunari erreferentzia egiten dizketen, ba, mezuak idazteko, poemak, abestiak, eta ekintza ontara gonbidatzen ditugu hiru ikastoletako ikasle eta irakasleak. Iruditzen zaigu garrantzitsua dela gaia eskoletan lantzea, baina horretaz gain, egun hortan, ba, elkartasun edo lankidetzako momentu bat bilatzea, eta iruditzen zaigu garrantzitsua dela hiru ikastolak, ba, elkarrekin ekintza bat egitea. Egia da bakoitzak dazkala, ba, bere antolaketa, bere ordutegiak, beraien bakoitzak egiten du lanketa, bueno, ba, beraien eskolako, ez, balio eta iritzien arabera, baina bai iruditzen zaigu garrantzitsua, ba, hiru eskoletako ordezkariak behintzat, osea, ez ikasle guztiak, elkartza eta elkarrekin zerbait egitea, ez? Ba, bat.
Ara beraz, herri mailako ekimen garrantzitsuena, martxoaren 8ra begira, arratsaldean noski 18 asambleak antolatutako eskualde mailako manifestaldiarekin bat egingo du emeki elkarteak Hondarribitik. Bi zutabe izango dira, bata Hondarribitik, bestea Hendaiatik, Irun aldera, horren berri emango bizuegu batozen egunetan 18 asambleadaren eskutik. Modu batean zein bestean aipatua martxoaren 23a bitartean, luzatuko duela emekik, aipaputako programa edo egitaragua itzordu desberdinekin. Hondarribira begiratuz gero ere, alde zarrean, Casa de Bante jauregia Hondarribiko udalak eros dezala eskatu du Eusko Alderri Jeltzaleak. San Telmo Gaztelua erosteko herriak egin zuen 3 milioi € eta erdiko aleginarekin bezala, alde zarreko jauregi hau erosteko aukera ez galtzeko eskatu dute Jeltzaleek. Kale Nagusiko 5. zenbakian kokatua Casa de Bante etxea salgai aurkitzen baita. 1867. urtean eraikia, 400 urtez etxeari izena eman dion familiaren jabetzako izan zen, 1985 aurrera Hotel Pampinot bilakatu zen, hau saldu zutelarik, eta orain berriz ere salgai dago. Jabeak interes pribatuko eskaintzak jaso babitu ere, Eusko Alderri Jeltzaleako hartarazi du, udalaren gana ere jo omen duela, jabeak eduki dezaken interesaz galdetzeko, hirigune historikoaren monumentu dela kontuan hartuta, Eusko Alderri Jeltzaleak jauregia erosteko aukera baloratzen hasteko eskatu dio udal gobernuari. Eta Irun aldera begiratuz gero, uda prestatzen hasi behar baldin baduzute, familietan oroitarazi gaurdanik, otsailak 26 dugula, eta martxoaren 11ra bitartean izen eman daitekela solas-jolas udaleku irekietan. Bi txanda izango dira urten, lehendabiziko uztailaren 3tik 30ra, bigarrena abuztuaren 2tik 30ra, eta gauza gutxi iragarri ditu udalak, aurten hori bai eguzkitzan ezingo dutela, udaleko irekirik antolatu obretan egongo delako eskola hori. Dunboa ikastetxean aurkeztu dute aurtengo izen emate egutegia, eta udaleko irekiak non antolatu izango bituzten argitu badute ere, oraindik ere udalak berak ez daki zenbat plaza eskainiko dituen. Eskaeraren arabera egokituko baitute honakoa, Josebe Eraina teknikariak, Euskara teknikariak aipatu digunaz.
Tokialai.
Bai.
Belaskonea, Lekanea eta Txingudi eta Elatzetan. Aurten zeu eskainiko eguzkitza aurrezkuntza eta lehen hezkuntza, ba, obra direla, eta orduan patia egongo da, esan digute ezingo dela erabili, beraz.
Atxatxeko eraikinean ere ez, esan digutan ere obrak.
Baina Dunboan azkenean haundia da eta hemen aukera ematen du, baina eguzkitzan sarrera bakarra dute eta orduan hor ezingo dugu erabili. Orduan askotan hori, ba, plazak eta gero kontuan hartzen da, ba, baliabideen arabera ere bai. Orduan guain eskaintzan aurre izen ematean informazioa eskatzen dugu, eta bai eskatuko zaie gure soi esatea zein ikastetxetan nahi duten, baina horrek ez du ikastetxea bermatzen. Eta bueno, batzutan gerta daiteke, hau ez duzu jarri, lasai, gero kontuan hartuko dugu, eta behin betiko matrikulazioan ordune jarriko ditugu zein ikastetxe diren, baina momentuz ikusi behar dugu zer nahi, eta horren arabera antolatuko dugu. Gero hoe guztie batzuk izena ematen dute, aurre izena ematen dute, egiten dute, baina ez dute parte hartzen. Badazpada ere hori bai komeni da egitea. Osea, horrek ez du derrigortzen, derrigorrez ez duzu gero matrikula egin behar. Bai.
Goizetik arrats, Hurbileko Antxetan.
gara beraz, ba urtero 900 bat eskaera izan ohi dira, gerora ez dute denek noski ba behin betirako udako solas jolasen izen ematen, eh. Bueno, ba Irun txartela edo ziurtagiria digitala erabiliz egin daiteke izen emateak gaurdanik eta martxoaren 11 bitartean gogoratu Irungo hainbat auzotan martxan diren auto zerbitzuko sak az terminaletan ere. Eta martxan eta martxa onean dabil Bidasoa Irun kiroletan murgilduta, aipatu hasieratik amaieraraino menderan hartu zuela laugarren sekatua hartalekun atzokoan, bi puntu erraldoi eskuratu bitu BM Logroño La Riojari 11 tantoko alde atera eta 36 eta 25 irabazitu Bidasoak, horiek ala urrezko bi puntu hartalekun arerioa sailkapenetik urruntzeko eta are gehiago bigarren postuan finkatzeko. Asier Nieto Bidasoako jokalaria.
Bai, partidu borobila, oso pozik, hartalekun kriston ambientea egon da, taldea asto osoa egon gara asko lan egiten eta ondo lan egiten nire ustez, gauzako oso argi genituen partidua baino lehen, eta bueno, dena atera da, esan dudan bezala oso pozik gaude, eta bueno, ja urrengorako preparatu, eta bueno, ja Puente Genilen bi puntuak eskuratzera.
Ez da erraza izango, Puente Genilen beti komplikatua, bidaia alde batetik, eta gero, hango giroa, sortzen duten giroa, taldea astuna ere jokatzeko, beti bere berezitasuna izaten du.
Bai, bidai luzea, gainera haiek aurten talde hon bat dute, baina bueno, gure egin behar dugu, aste honetan bezala partidua ondo preparatu, ondo entrenatu, eta bueno, gure lan egiten badugu eta gure jokoa egiten badugu, ba bueno, nire ustez bi puntuak eskuratuko ditugu.
Ara beraz, eba, garaipen garrantzitsua Bidasoaren zatuari gabe, duen ostiralean, entzun duzute bezala, Bidaso Irunek Angel Ximenez Puente Genil bisitatuko duela, eta etxeko urrengo neurketa martxoaren 9 izango da larun batarekin, hain justu ba, hartalekun, baina aurretik esan bezala ba, Puente Genilerako bisita hori egin beharko dute. Kiroletan ere Real Unionek aldiz bat eta huts galdu zuen larun batean Sabadellen, dagoeneko jeitxiera postuak nolapait ere ekibiteko arerio zuzen baten kontra gainera, aipatu beharra dago, 12. Postuan, aurkitzen dela 30 punturekin Real Union eta jeitxera postuak 25 puntutan direla da 5 puntura. Urrengo astean bere biziko garrantzia duen partidua jokatuko dute txuri beltzek iguenaren leian dabilen Bartzelonaren arrobiaren kontrako partidan.